La 21 de oktobro 2016 en Varsovio komenciĝis tritaga festivalo Made in Poland, organizita en la triada treveno de la inauguro de konstanta ekspozicio en la Muzeo pri la historio de la polaj judoj en Varsovio. La gvidideo de la dua festivala eldono estas la interkulturaj pruntoj, tio estas citataj, aliformataj, kelkfoje alproprigataj vortoj, sonoj, bildoj, objektoj, ideoj. En la populara kaj en la alta kulturo, en la ĉiutaga vivo kaj en la arto. Ŝerce kaj serioze.
Du el la festivalaj eventoj certe estas aparte interesaj por Esperanto-publiko. Kadre de la festivalo sian finalon havos la projekto Sonoj de la antaŭmilita Zamenhof-strato. Dum 6 monatoj volontuloj gvidite de ekspertoj kolektis informojn pri la historio de ĉi tiu parto de la antaŭmilita Varsovio, la loko en kies proksimeco troviĝas nun la muzeo Polin. La rezultoj de ilia laboro inspiris artistojn, kiuj por la festivalo pretigis instalaĵojn, koncertojn kaj specialajn projektojn. Antaŭ tagmeze la plej proksiman sabaton okazos promeno laŭ la sonospuroj de la antaŭmilita Zamenhof-strato. Ĝi sumigos la laborrenkontojn pri sonimitado, dum kiuj kreiĝis surbendigoj de sonoj, kiuj estis povintaj akompani la antaŭmilitajn loĝantojn de Zamenhof-strato. Sabate vespere okazos la koncerto de Karolina Ciha kaj Varsovia Sentimentala Orkestro titolita Zamenhof. Muzikistoj transportos la partoprenantojn al la antaŭmilita Zamenhof-strato, kie troviĝis jidaj teatroj kaj kinejoj. Oni elpaŝos ankaŭ plurkulturan Bjalistokon, el kiu deriviĝis Ludoviko Zamenhof, el kiu devenas ankaŭ komponistino Karolina Ciha. Ekde sia debuto en 2009 ŝi gravitas al etnomuziko, eldoninte kelkajn diskojn inter alie plurlingve, kiu estas dediĉita al la naciaj malplimultoj de Podlaĥia Vojevodio kaj Jidišland, dediĉita al la kreado de judaj poetoj verkantaj jide. Varsovia Sentimentala Orkestro, debutinta en 2015, referencas al la pola antaŭmilita muzika scenejo, plenumante komponaĵojn el la repertuaro de Adam Aston, Mieczysław Fok, Viera Gran kaj aliaj steluloj de la antaŭmilita filmo kaj teatro.
La armena rumandevena verkisto Varujan Vozganian ricevis la literaturan premion de la Centra Europo Angelus. Li estis premiita pro la romano La libro de susuroj, kiu aperis en Pollando en la eldonejo Libro Klimatoj. La libro de susuroj rakontas pri la sortoj de armenoj antaŭ, dum kaj post la hombuĉado el la jaroj 1915-1916. Gian historian fonon formas ankaŭ la periodo de la Dua Mondmilito kaj la komunista epoko en Rumanio. La roman heroi estas unuavice armenaj rifuĝintoj kaj iliaj posteuloj.
La Vroclava literatura premio de la Centra Europo Angelus, atribuita nuniare la 11 fojon, distingas la plej bonan libron en la pola lingvo de la pasinta jaro. Eldonistoj povas anonci por du verkojn de vivantaj aŭtoroj devenantajn el 21 landoj de la Centra Europo. La premion formas la statueto Angelus, aŭtorita de Eva Rossano, kaj ĉeko kun la valoro de 150.000 zlotoj. De 3 jaroj estas atribuata honora premio de Natalia Gorbanjevska, la mortinta en 2003 prezidentino de Angelus Jurio. Per ĝi estas distingata unu el 7 libroj de la finalo, kiun elmontras la publiko. Nuniare la legantoj decidis, ke ankaŭ ĝin ricevos Varujan Vozganian. Premiita estis ankaŭ la pola tradukistino de la libro La libro de susuroj, Joanna Kornas-Varvas. La premion en la altezo de 20,000 zlotoj fondis supera ŝtata profesia lernejo en Vaubrzych, kies patrono estas Angelus Silesius.